Прабачайце і забывайце за зазнаныя крыўды. Такім чынам вы зможаце зразумець навучанне Езуса і быць яго вучнямі і сведкамі міласэрнасці, сказаў папа Францішак 23 красавіка ў сваім відэапасланні да больш за 70 тысяч юнакоў і дзяўчат, якія сабраліся позны вечарам на рымскім стадіёне Олімпіко з нагоды юбілею міласэрнасці. У сваім звароце пантыфік нагадаў, што яны раніцай 23 красавіка замянілі плошчу святога Пятра ў вялікі канфесіянал, а затым прайшлі праз святыя дзверы базылікі святога Пятра, якія паказваюць на сустрэчу з Хрыстусам, які ўводзіць нас у любоў айца і просіць, каб мы былі міласэрнымі, як ён. Святы Отец патлумачыў, што міласэрна з'яўляецца стылем хрысціянскага жыцця. Яе канкрэтныя дзеянні дазваляюць убачыць аблічча Езуса ў тварах галадаючых, што маюць смагу ў бежанцах, чужынцах, хворых і тых, што маюць патрэбу ў нашай дапамозе і сяброўстве. Францішак сказаў падлеткам, што каб быць міласэрным, трэба ўмець прабачаць, а гэта не так проста. Бывае, што хтосьці зробіць нам крыўду, і тады мы адчуваем сябе абражанымі, і ў нервах мы можам пакрыўдзіць іншых. Не жадайма крыўды і помсты іншым. Гэта не служыць ніякай мэце. Гэта караец, што пажырае душу і не дазваляе нам быць шчаслівымі. Прабачайце, прабачайце і забывайце за зазнаныя крыўды. Такім чынам вы зможаце зразумець навучанне Езуса і быць яго вучнямі і сведкамі міласэрнасці, сказаў папа. Ён прызнаўся, што шмат разоў тэлефанаваў да сяброў, але не мог з імі спалучыцца за адсутнасці абсягу. Памятайце, звярнуўся пантыфік да дзяўчат і юнакоў, што калі ў вашым жыцці не будзе Езуса, гэта быццам бы ў ім не было абсягу. Тады мы не можам паразмаўляць і замыкаемся ў сябе самых, сказаў папа, трымаючы ў руцэ тэлефон.